Esmu Ieva Kolmane. Nodarbojos literatūras jomā, man liekas, ar stipri daudz ko. Rakstnieku savienībā darbojos, tulkoju, ar literatūru kritiku nodarbojos, cik no iespējams, ar literatūras filosofiju, no filosofijas puses. Un fondā Viegli mani pieaicināja palīgā pildīt vizionāra pienākumus. Man tas vārds ārkārtīgi izbiedēja, atklāt sakot, no sākta gala. Tas izklausās kaut kas ārkārtīgi pārpasaulīgs. Bet, nu, saskaņā ar ieceri, vizionāri mēģina saprast un ievirzīt balvas koncepciju kādā noteiktā gultnē. Tur gan nolikums jau bija gatavs, un pēc nolikuma man mazliet citāda izklausījās tā padarīšana par literatūras balvu bize. Bet pēc kopā sanākšanas vienas, tur jau idejas sasviedām kopā un mazlietiņ koncepcija vismaz manā galvā nogrozījās, jo man patīk nosaukums bize. Par to, ka literatūras nozare ir vienā kopumā sajūgta, sapīta bize, par to kaut kā līdz šim reti, kurš ir atcerējies, varbūt vienīgi tādos briesmu brīžos, kad paaugstinātais pievienotās vērtības nodoklis draudu vai kā tā, bet tāda bize tā tiešām ir, un tur ir daudz posmu, no kuriem neviens nedrīkst iztrūkt. Un Ziedonis caur fondu Viegli mums to tagad atgādina, un man liekas, ka šai balvai vajadzētu būt arī drusku citādai nekā visas tās citas balvas, pie kā mēs esam pieraduši literatūras nozarē līdz šim, jo arī te tiek godinātas izcilības no vienas puses. No otras puses, literatūras nozarē ir ļoti daudz tādu posmu, kas strādā kā neredzamie kareivji. Un mana pirmā doma bija meklēt cilvēkus, kas ir savā vietā, nevis grozās, piemēram, prožektoru gaismās, un ko mēs kā izcilības jau redzam tāpat. Un man uzreiz ienāca prātā arī Ziedonis ar Kurzemīti un ar cilvēkiem, kas tiešām mūžu ir veltījuši nevis tam, lai pelnītu balvas, bet ir turējuši kopā bizi, bez kuriem literatūras bizē varbūt izirtu un kopā neturētos. Nu, un tad pirmās man ienāca prātā izdevniecības. Nu, tulkotājs vēl šad tad redz. Nekad neredz īpaši redaktorus un korektorus. Viņus nabagus redz tikai tad, kad ir kļūdas, kad ar grāmatu kaut kas nav kārtībā. Bet godprātīgs redaktora un korektora darbs paliek, man liekas, nenovērtēt ļoti lielā mērā. Tā kā es lūkotos uz to pusi, varbūt pirmām kārtām, un otrs man ienstap citu arī, piemēram, grāmatvēži, kas visu mūžu ir nostrādājuši ar rakstniekiem un autoriem kaudamies un palīdzēdami vai mācīdami. Tā ir arī viena tāda grupa. Un vēl man nāk prātā cilvēki, kas ir izcilībām bijuši blakus ilgus gadus. Labi zinām, cik grūti ir sadzīvot ar talantu un talantīgu cilvēku vai pat ģēniju, un vēl tādu, kurš zina, ka viņš ir ģēnijs. Tā ka man liekas, ka šajā kontekstā būtu labi meklēt pēc šādiem ļaudīm. Nu, mēs, kas esam nosaukti tajā šausmīgajā vizionāru vārdā, joprojām ļoti gaidām pieteikumus. Nu, turiet acis vaļā, paskatieties apkārt un rādiet pasaulē tos cilvēkus, kas ir bižaiņi potenciāli.